كل سنة كل ستاجون طول المادة تزمين إسخوا فنمنت اللي يقدونا بحالة كومونيتا لما هم داون لابونتامنت اللي هيتنا الدور معهم إنقدو معنا فوق دان الفياج إك كيف نسكوبرو ستير ريشركا أرتي وكورزيتايت مربوطة مع الرتوالي تانا راديو رتوالي برنامج مسيس فوق البروجيت رتوالي تا أليكس فيلا غريغري وجوليانا بارباروس سانت فلمكن مية جوزيف غاليا والمستدنين تياي Is-semmi għan il-għakom għal-dan l-axħar program minn din essenzjela radio rituali. Illum sejrin nalqu billi niddiskutu ftit ir-ritwal ser jiġri minnu. Ir-ritwal fil-futur anka meta nħarsu lejn il-bidla fil-klima per eżempju. Illum għandna il-klimatologu Dr. John Paul Kaukil se jkun magħna fil-tielet parti tal-program. Imma għalissa, Alex, se naraw ftit kif ser naslu biex niddiskutu il-bidla fil-klima.
Mela, ħanaslu hemmhekk għaliex forsi min segwa dal program, diġa kellna program dwar il-ħolqien u l-annimali fir-ritwal. Mbagħad konna niftakar tkellimna ma' Patrimark Chantar fejn tkellimna ħafna fuq l-ekoloġija fl-isfond tal-ħsieb Kristjan u b'mod speċjali ħsieb Kattoliku. U tkellem ħafna f'Patrimark tkellem ħafna fuq l-importanza tad-dmir tagħna lejn l-ekoloġija u lejn l-ambjent. Ullum ħa niftħu daqsxejn iktar dak id-diskors għaliex għaddejjem periodu fejn l-ekoloġija ta' madwarna l-ambjent qed jinbidel minħabba l-attività diretta tal-bniedem u ħa naraw dan kif jaffettwa r-ritwal u anke kif fil-passat affettwa wkoll ir-ritwali tal-passat u l-mod kif waslu għal ħina dawn ir-ritwali. Forsi qed nibdew mill-bidu. Mill-bidunet, qed nibdew mill-ġenesi. L-akkont tal-ġenisi tal-ħolqien huwa akkont interessanti ħafna. Huwa interessanti għaliex il-mod kif jimmaġina l-ħolqien il-ġenna fuq l-art huwa tieħu l-forma propju
ta' ġnien.
Meta neħduha fil-kuntest tal-ambjent ta' dak iż-żmien, l-idea tal-ġnien għalfejn għażlu propju dik l-idea bħala l-idea tal-ġenna. Għaliex il-Waħd Nofsani għalkemm kien hemm iżjed ħdura u iżjed ilma u iżjed agrikoltura milli hemm illum, xorta waħda kien hemm wisad kbar fejn kien hemm deżert prattikament. So dawk kienu popli li jafu ħafna l-importanza tal-ħdura u tal-ilma u jafu wkoll l-importanza li jieħdu ħsieb dak ir-riżorsa għaliex kif jinbidlu ftit l-affarijiet tam pratikament ifisser differenza bejn ħajja u mewt għalihom. Mhijiex xi ħaġa unika għal dan ir-reġjun, jekk inħidu l-Eġizzjani pereżempju, ħafna mir-ritwali u mill-mitoloġija u mill-ħsieb reliġjuż tal-Eġizzjani fl-antik huwa marbut ma' xmaranil. Mal-mod kif xmaranil kull sena kun hemm l-arar, dak l-arar jerġa' tiħajja lill-ħawnija tal-madwar u bekk għandek l-art ammila. Ġifieri hemmhekk għandek ħafna importanza li tingħata lil din l-idea tal-ħdura tal-pjanti u tal-ħaxix u tas-siġar fil-kuntest mhux biss tal-ħajja ta' kuljum imma anke fil-kuntest reliġjuż. Jekk wieħed forsi għandu naqam idea ta' kif anke minnhom għat-tempi Eġizzjani, anke fl-arkitettura tagħhom, il-kolonni tagħhom jieħdu forom ta' siġar ta' pjanti tal-pjanta tal-fjura tal-nafx ġib il-Malti, il-lotus flower. Li inti għandek fl-arkitettura ta' hom stess edin jirreplikaw fil-ġebel xi ħaġa li hija ħajja, xi ħaġa li hija naturali. U din hija tema rikorrenti ħafna din l-idea differenza bejn l-art ammiela u l-art desert. Insibu anke ħafna fil-paraboli ta' Ġesù. Iż-żerrija li taqa' fil-blat, iż-żerrija li taqa' fl-art ammiela. L-idea ta' s-siġra, b'sempju s-siġra tal-mustarda, iż-żerrija li tagħti mbagħad siġra kbira ħafna. Ħafna mit-tixbiqat jinvolvu propju din l-idea ta' pjanti u ħaxix. Għaliex tant kienu xi ħaġa essenzjali. forsi l-om ġurnata il-pjanti għalina l-natura nirrelegaw għal xi ħaġa ta' barra li bliet, barra żona urbana, toħroġ mill-belt biex issib il-kampanja. Siġra qed hemmhekk kważi bla użu, valur tagħha estetiku biss. Mentri rridu nerġgħu ninaqdu ma' din idea li isma, s-siġar il-pjanti qegħdin hemmhekk għaliex huma s-sors tal-ħajja li kelli niklu. B'xi mod jew ieħor ġej minn hemmhekk, ġej minn dan is-sors tant importanti. Allura għandek din l-idea tal-ġnien tal-Eden fejn il-ġenna fuq l-art hija propju deskritta bħala b'dan il-mod. Fil-fatt id-deskrizzjoni tal-Eden hija ġnien imdawwar berba tixmajjar. Li tnejn minnhom huma l-ew fratew Tigri, Tigris, li huma żewġ ċmajjar prinċipali li għaddu propju mill-vant nofsani. Ġifieri fuq dan il-livell, imbagħad inti għandek imbagħad jekk nħarsu lejn il-bibja u l-istejjer tal-bibja, ħafna ġbijat u ħafna ideat aħna ormaj familjari magħhom dawn. Però fl-aħħar mill-aħħar irdu niftakru wkoll li huma jindikaw ukoll l-ambjent li fihom seħħew dawn l-istejjer li fihom inkidbu dawn l-istejjer f'kuntest. Forsi għal poplu li kieku kien poplu tan-naħa tat-tramuntana tal-Ewropa, l-idea tal-ġnien, għandek wesat sħaħ li kienu kollha foresti, m'għandix dak il-valur daqshekk speċjali, imma fil-kuntest tal-vat nofsani dik xi ħaġa ħafna iktar speċjali. Mbagħad fil-fatt qed nibdew nidħlu fid-dettalji wkoll u mbagħad tibda tara anke pereżempju l-pjanti u l-frott li jissemmew matul ir-rakkonti. Interessanti wkoll, naħseb ħafna nies ormaj familjari ma' l-idea li fil-ġenesi qatt m'eżempju ma tissemma tuffieħa bħala il-frotta speċifika, imma pjuttost frotta ġenerali. Hemm min jgħid li x'aktarx il-frotta simbolika kienet il-Rumina pereżempju. Ir-Rumina tintuża ħafna bħala simbolu ta' fertilità u abbondanza. Fifatti jeżistu wkoll rappreżentazzjoni tal-Madonna tal-Rumina. Madonna bil-Rumina miftuħa fidejha bħala il-simbolu tal-abbundanza u f'dal-każ l-abbundanza spirituali, l-abbundanza ta' grazzi. Ir-raġuni hija sempliċi, ir-Rumina bħala frotta meta tiftaħa fil-verità huma ħafna żriera kollhom dawrin u mhom mini frott fil-verità ġew fihom. Allora għandek din l-idea tal-multiplikazzjoni.
Ġifieri hawnhekk l-idea tal-ġenesi mbagħad mhux iktar minn hekk anke l-istorja marbuta ma' frotta.
Iva, jew pjuttost il-frotta hija li twaqqal il-bniedem fil-ħażem. Għandek frotta u annimal. L-idea mbagħad tas-serp li joffri din il-frotta. Ovvjament ma nħadux bħala xi ħaġa li letterali, ma pala xi ħaġa li hija simbolika ta' din l-idea tal-arfin. Mbagħad, interessantement, fl-istorja tal-ġnien tal-Eden inti li għandek huwa li inti hekk kif iseħħ id-dnub l-ewwel dnub jitkeċċew mill-ġnien u mbagħad il-bniedem ikkundannat jaħdem l-art. U dugi hemm mod sabiħ ħafna kif qed jispjegaw it-tranzizzjoni tal-bniedem bħala kreatura li kienu essenzjalment nomadi li jimxu minn post tal-ieħor u jiklu mill-frott tal-art u minn dak li toffri l-art għal soċjetà agrikola. F'daqqa waħda li jaħdem l-art weħel f'post wieħed partikolari u hemmhekk irid biex irid ikol, irid jaħdem, irid ibati, u dan huwa mod kif qed jiġi spjegat fil-Bibja bħala għalxiex il-bniedem għażel it-triq tal-arfin totali u l-prezz li kollu ħallas. U mbagħad jibda ovvjament ir-rakkont bibliku fejn ripetutament għandek din l-idea tal-pjanti dejjem din jitfaċċaw b'xi mod jew ieħor. Pereżempju l-istorja ta' Noe. Ċerta noe issa iktar qudiem fil-programm ħan irritornaw għalih għax anke l-idea tal-arar hija interessanti fija nifisha, però ma ninsewx li il-mod li Noe sir jaf li l-arar l-art nixfet huwa propju l-ħamima
bil-żebbuġa.
U fatt iż-żebbuġa baqgħet bħala simbolu ta' paċi, ta' tama. U tibqa hekk ġifieri tul iż-żminijiet. Mosè, l-istorja ta' Mosè, l-laqgħa tiegħu ta' Mosè ma' Alla.
Siġra?
Hija siġra taqbad. Il-mod kif is-siġra taqbad hija il-metafora ta' tal-qawwa ta' Alla. Li tant għalla tantu kbir ma jistax jarah bl-ebda mod ieħor ħlif li jarah taħt forma xi forma oħra.
Vittur il-mixja tal-istorja kollha minn bidu nett il-ġonna versus id-deżert versus l-art liebsa l-art li.
Eżatt, fil-fatt id-deżert imbagħad huwa dejjem simbolu ta' tbatija. U jsir simbolu ta' tbatija mhux biss tbatija fiżika, mhux biss nuqqas fiżiku, imma anke ta' tbatija spiritwali. L-erbgħin sena lill-lut jagħmlu fid-deżert wara l-eżodu mill-Eġittu. Mhuwiex sempliċiment deżert għaliex għaddew mingħajr tnixfa, imma meta taqra l-istorja tinduna li wkoll dan huwa poplu li għadu tisib saqaj, għadu tisib l-identità tiegħu, għadu tisib it-twemmin tiegħu x'inhu. U fil-fatt, mhux li jiżgarra. Ġi reputatament għandek dik dawn l-istejjer, l-oġol ta' deb, il-srib, fil-deżert. Allura għandek din l-idea ta' deżert huwa post fejn wieħed ikollu m'għandux għażla oħra ħlief li affaċċja il-qawwiet li hum ikbar minnu. Id-deżert ma jibqax biss importanti fil-fidan il-bidu tal-ġrajja, ġifieri jekk tieħdu deżert jiena b'sempju Elija fid-deżert, il-profet Elija, u mbagħad anke naslu għall-Testament il-ġdid fejn Kristu jaqta' 40 jum fid-deżert fejn huwa 40 jum ta'
San Ġwan il-Battista.
San Ġwan il-Battista huwa qed jgħix fid-deżert.
Mhux xi ħaġa li taqaf mal-Antik Testament di manu.
Le, anzi, laqas taqaf mal-Testament il-ġdid, meta mbagħad l-ewwel Kristjani, l-ewwel nies reliġjużi Kristjani riedu jaffaċċjaw il-misteri divini, kellek inti l-ewwel remiti li inti marru fid-deżert propju biex joqogħdu weħidhom, biex jaffaċċjaw il-kobor tal-universu ta' Alla fid-deżert weħidhom. U mbagħad fil-fatt bil-mod il-mod li beda jiġri kien ikollok komunitajiet teremiti li bdew jgħixu flimkien u minn hemmhekk jibdew jiformaw l-ewwel l-idea tal-ewwel monasteri, ma l-ewwel monasteri Kristjani bikrin huma proprju monasteri fid-deżert, qed mifamuż il-monasteru ta' Sinaj pereżempju. Ġi dak huwa kollu mod kif il-bniedem interaġixxa mad-deżert. Bil-mod il-mod imbagħad li jibda jiġri mbagħad li r-reliġjon tibda tintrabat iktar maċ-ċentru urbani, iktar mal-Kristjaniżmu jiġi aċċettat bħala reliġjon. Meta mbagħad Kostantinu fis-sena 313 għamel il-Kristjaniżmu bħala reliġjon uffiċjali, mhux għax spiċċa l-monastiċiżmu ta' ġifieri anzi laqas xejn, imma mbagħad kompla jinfirex iktar.
Alex, jekk ndurru s-salej anka l-ħajja tal-qaddisin ukoll il-preżenza ta' pjanti u ta' fjuri. Nsebuha ħafna wkoll.
Iva, inti dal-element naturali tant huwa marbut mal-immaġinarju tal-bniedem li inti mbagħad ċertu pjanti jibdew jieħdu ċertu simbolizmu il-ġilju bħala simbolu tal-purità. Pereżempju, fit-tradizzjoni tat-tluħ is-sema ta' Marija sam il-bidu. Ġifieri u anke fil-tradizzjoni ortodossa tad-dormizzju tal-raqda tal-Madonna, parti mir-rakkont huwa li fejn kien hemm il-ġisem tagħha mbagħad instab il-qabar minn li ward, għax il-ward huwa sinjal ta' qdusija. Dak is-simbolu tal-warda jibqa' għaddej bħala simbolu ta' qdusija matul is-sekli.
Konsistent.
Hija konsistenti jekk tara qaddisin bħal Santa Rosa, bħal Santa Teresa tal-Jeżu. Ġifieri dak kollha għandhom il-ward bħala simbolu ta' purità. Imbagħad għandek il-ġilju li wkoll simbolu ta' purità fih dan il-qaddisin li huma verġni, qaddisin bħal huma anke aw patrijiet bħal San Dominku pereżempju bil-ġilju fideh, għaliex jieħdu dan is-simbolizmu. Ħafna simbolizmu jinstab fl-anja tal-anijiet. Fejn inti għandek ħafna referenzi għal mhux pjanti biss jiġifieri anke annimali. Fil-fatt l-anja tal-anijiet tintuża ħafna fil-liturġija marbuta mal-Madonna. Ħafna mit-titli tal-Madonna, speċjalment titli li qegħdin perbi fil-litanija tal-Madonna, hemm ħafna affarijiet li huma moħudin proprju mill-anja tal-anijiet. Hemm ukoll ovvjament ma nistax ninsew il-palma.
Palma
tal-martirju. Il-palma tal-martirju inti għandek ovvjament fih dan l-ambjent tal-vant nofsani fejn is-siġra tal-palmija tant ħaġa komuni, li inti għandek di l-idea tal-palma bħala li simbolizza il-martirju. L-ewwel darba naħseb li ntaqgħu fiha fil-rakkont bibliku bħala xi ħaġa verament importanti hija fid-daħla ta' Kristu f'Ġerusalem. Mbagħad dik tibqa' tiġi l-palma tibqa' assoċjata mal-idea tal-mewt għal Kristu. Fuq livell lokali waħda mill-mumenti żbieħ fir-ritwal Malti biex ngħidu hekk hija meta l-vara ta' San George Rabba Tawdex toħroġ mill-Knisja. Fejn hemmhekk ikun hemm il-prijaj tal-palm. Li jem sabiħ li jizomu maħbija u għan tifdaqqa wahda
waqt l-innu
waqt l-innu zatti għandak dak il-palm ma kullum kien u dikja xaħġa estremament sabiħ anke biex tara u ġvi dikja xaħġa eżempju jħor ta' kif pjanta għettiħu simbol daqstanti importanti
semmejna sagrifiċċju d-batija l-penitenza żgur li x-xewk u koll l-appart importanti bħala simbolu
iva il-kuruna ta' x-xewk ovvjament hija marbuta mal-istorja tal-passjoni lew nisma' ninsewx li kienu s-suldati rumani li għamlu l-kuruna fuq ras Kristu u inti hemmhekk għandek sitwazzjoni fejn fil-kultura ellenistika fil-kultura rumana inti kellek min kien ikun importanti jew rebaħ xi forma ta' logħba importanti jew anke għal xi raġuni jew oħra titċelebrah bħala persuna, inti kien ikollok l-idea tal-kuruna tar-rant. Hemmhekk li kienu qed jagħmlu qed jaqbdu dak is-simbolu li huma jassoċjaw ma l-importanza tal-bniedem idawruh f'xi ħaġa li hija kattiverja fuq żewġ livelli, hemm kattiverja fiżika u hemm ukoll dik il-logħba emozjonali, psikoloġika li inti qed twaqgħu aċċajt il-bniedem, twaqgħu aċċajt mhux ġest fuq il-pluġieħ fiżiku imma anke għax qed tumilja qed iżżebilħu. Allora inti għandek dik l-idea tal-kuruna tax-xewk li mbagħad bħalma l-wart u l-kuruna tal-wart jibqgħu assoċjati ma' għad-disin, għad-disin li kellhom l-esperjenza mistika tal-passjoni ukoll ikollok din l-idea tax-xewk tax-xewk. Narawha f'Santa Rita, Santa Katarina ta' Siena, tidher f'ħafna San Gabriel tal-Addolorata, per eżempju, tidher ħafna rakkonti ta' għad-disin.
Ġifieri isu għandek kalma semmejna il-deżert versus il-ġnien. Għandek isu x-xewka versus il-wart.
Eżatti, ġifieri għandek dak l-idea eżatti. Fondamentalment ukoll il-wart l-warda jekk neħila l-wart u l-weraq fl-aħħar mill-aħħar tispiċċa wkoll bix-xewk.
Tlaqna mill-bidunet. Antik Testament, Testament, s-sura tal-ħajja tal-qaddisin, imma ma neqfux hemm jekk imorru pereżempju ftit fuq l-aqmijiet tal-banet f'Malta, pereżempju. Hemm ukoll imbagħad għandek il-palma tissemma, għandek it-tamal, għandek sadaw minn fejn ġejjin daw għandhom rabta forsi mal-patrun.
Mhux dejjem, f'għandek tal-palma ħafna drabi għaliex ikollok qaddis li huwa martri. Għandek tal-palma tal-Birgu, tal-Lawrenz, tal-palma Żurri li huma Santa Katarina. Tattamal, per eżempju, l-ħamrum hemm l-ebda rabta ma' l-istorja ta' San Gejtano.
Għandek konna semmejna tal-Iljunu, tal-Ajkla u tal-.
Eżatti. Jekk niftakar sew, però ma noħ. Jiġri, dik irkom tikkwatawniex, sa ħajra fien l-eta tattamal kienet li vera kien hemm siġar tattamal fil-post hemm illum hemm il-każin, hemm ukoll ġieli smajta verżjoni li kien ukoll laqam ta' familja, verżjoni uffiċjali onestament ma nafx li mi. Imma mhux dejjem.
Għandek tal-werqa wkoll.
Għandek tal-werqa tal-werqa ħar-qormi, eżatti. Dak li kollok l-idea ta' dabi kollok anke laqmijiet tal-post li qed jiġu assoċjati mbagħad ma' dak kollu.
Għandek daw, għandek il-pjanti u frott li dejjem preżenza simbolika tagħhom.
Iva, le, dik ġifieri, ftakar ukoll li inti għandek il-frott u fih nifsu simbolu ta' abbundanza, simbolu ta' tiekol qed issostni lilek innifsek. Ħarsu lejn tradizzjoni ta' San Martin. Li inti f'San Martin tagħti ġews, lews u frott tal-istaġun. Naħseb semmejnija konna fil-programm meta tkellimna fuq l-ekoloġija. Ta' min iġej semmija u koll il-lum, l-lum ġurnata mdorrijin li inti tmur supermarket u s-sipin kollox matul is-sena kolla. U li onestament ma nafx kemm hija vantaġġ għaliex tlifna daqsxejn ir-rabta ma' ċiklu tal-istaġuni ma' isma' inti ċertu frott, ċertu ħxejn
issibu.
Ma' x'inhu l-prezz li qed ħallas biex inti issibu dejjem. Ġifieri hawnhekk ukoll issa nistgħu nibdew nitlu bil-mod fuq l-idea ta' kif il-klima u l-ekoloġija preżenti taffettwa r-ritwal u x'jiġri meta jinbidlu l-affarijiet. Fil-bidu ftaħna l-programm semmejna l-ġnien tal-Eden, pereżempju, x'majjar Tigris u Eufrate. Il-x'majjar kifin huma llum preżent huma ħafna iżgħar u anke spustjaw daqsxejn ruħhom minn kif kienu fl-antik. Ġiri, dawn huma kambjamenti kbar tħares lejn l-Afrika ta' fuq. L-Afrika ta' fuq aħna nafuha bħala deżert, ma fil-verità fl-antik mhux wis il-bot, ġifier nitkellmu żmien ir-Rumani, hemmhekk kien għadet art agrikola ħafna. Imma x'beda jiġri, l-art tant bdiet tintuża l-istess affarijiet li fl-aħħar mill-aħħar jibda jkollok soil erosion, inti l-art tibda tdeteriora u tibda titlef dik il-fertilità. Issa kif ħataffettwa dik? Fuq ir-ritwal. X'kien jiġri kieku l-Eġizzjani nixfitulhom in-Nil? Dak kollu li kienu jemnu fih prattikament kien jibda jisfaxxa, jibda jbati. Allura hemmhekk għandna diskors.
Però qabel hemm naraw daqsxejn x'qari jissuġġerilna li kemm inkodu Jonathan Farrugia, mbagħad inkomplu niddiskutu anke nolbtu ma' dan il-qari wara. Malli beda jisbaħ, l-anġli bdew jaġlu l-Lot u jajdulu. Aqbad l-martek u żewġ tibnit tiegħek li hawn miegħek, li ma tinqerġx fil-kastik tal-belt. U beda jitnikker. Imma l-irġiel qabduh minn idu, lilu, lill-martu u liż-żewġ tibnit tiegħu, minħabba l-ħnina tal-mulejja lih, u ħarġuh u wasluh il-barra mill-belt. U malli ħarġuhom mill-barra qalulhom aħrab għax hemm ħajtek fin-nofs. La tħaressx warajk u anqas tieqaf imkien f'dawn l-inħawi, aħrab lejn l-għoljiet li ma tinqerġx. Le, sidi, ara, s'issa sab ħniena f'għajnejk il-qaddej tiegħek, u kbira l-ħniena li wrejt miegħi biex salvajt l-ħajti, imma jien ma nistax naħrab lejn l-għoljiet bla ma tilħaqni l-ħsara u mut. Ara, hawn din il-belt fil-qrib, ħa nistkennem, belt żgħira hi, ħalli naħrab u nistkennem, mhix belt żgħira, u nsalva ħajti. U wieġbu. Ara jien se naqtalek xewqtek f'din il-ħaġa wkoll. Minix se naqret il-belt li jetli. Fitta x'aħrab hemmhekk għax ma nista' nagħmel xejn qabel ma tasal hemm. Għalhekk semmew dik il-belt Sowar. U x-xemx kienet tiela fuq l-art meta Lot wasal Sowar, u l-mulej bagħat ix-xita fuq Sodoma u Gomorra, xita ta' kubrit u nar mismewwiet mingħand il-mulej, u qered dawk li bliet u l-inħawi kollha ta' madwarhom, u l-kull minn kien jammar fihom, u l-ħdura kollha tal-art. U l-mara ta' Lot ħarset lura minn warajh u saret plier tal-melħ. U Abram qam fil-għodu kmini u rħila lejn il-post fejn kien qatt quddiem il-mulej. U ħares lej Sodoma u Gomorra u fuq l-art kollha ta' madwarhom. U rali kien tilha duħħan mill-art bħad-duħħan ta' forn. Meta Alla qeret l-bliet tal-wita, Alla ftakar f'Abram u ħareġ lil Lot minn nofs il-qerda meta qeret l-bliet. Li fihom kien jammar Lot. Helix, nur l-qari li suġġerilna dun Jonathan Farrugia.
Mela, huwa qari naħseb famuż, diffiċli wkoll, u waħed minn dak il-qari li forsi ħafna nies jqisuh bħala u hija kulmu biċċa fantażija, biċċa storja biex nwasslu messaġġ morali. Ma rridx nikxef wis x'ngħidu fl-aħħar parti tal-programm għall-mistieden, imma niżgurakom li iktar ma jsir studju fuq il-żona ġeografika, iktar qed naraw
hemm
għarfien daqsxejn iktar u
ġara.
L-istorja mhijiex kompletament ivvintata. Mhijiex l-ewwel darba fl-istorja tal-bniedem li waslulna stejjer fuq art jew belt li sparixxiet li mbagħad niskopru li fil-verità hemm ċertu element ta' verità fil-rakkont. Ħalli nieħu eżempji li mhumiex mill-kuntest Kristjan. Għandek pereżempju leġenda ta' Troja tal-belt ta' Troja li għal żmien twil sekli sħaħ kuħadd kien jaħseb li hija belt fittizja, mbagħad fis-seklu 19 skoprejna li miex li teżisti verament. Ovvjament id-dettalji tal-istorja mbagħad dik hija xi ħaġa oħra, imma għandhom il-fond il-bażi tagħha hemmhekk qiegħda. Bl-istess mod għandek l-istorja ta' Atlantis. L-istorja ta' Atlantis għalkemm ħafna ħarġu b'teoriji fantastiċi, fondamentalment x'inhi l-istorja? L-istorja ta' dal post li għal xi raġuni jew oħra għereq. Li miex xi ħaġa ta' barra minn hawn daqskien naħsbu. Aħna li ngħixu fuq tikka ta' gżira f'nofs ta' baħar f'żona ta' attività sismika, ma nħodux for granted li isma' hija xi ħaġa ma tistax tiġri lilna. Ġifieri huma affarijiet li huma komuni immens. Ħana naraw ukoll anke fl-aħħar parti tal-programm ġifieri eżempji oħrajn minn madwar id-dinja li nistgħu nikkumparaw u aktar minn hekk, aktar importanti minn hekk, u għalhekk ħajkonna xjentist magħna, li nistgħu naraw ukoll evidenza xjentifika li jipprova li verament ġraw dan il-bidliet kataklizmiċi. Naseb li ktar ħaġa importanti hawnhekk huwa li nifhmu psikoloġikament kemm hija xi ħaġa diffiċli għal nies li jkunu jgħixu dak il-post li f'daqgħa waħda inti il-post li inti dejjem għext fih li hemm xi wieħed ta' nagħti tiegħek li nbidel daqshekk radikalment kif ħatejx. Kif ħassib ir-raġuni warajha din il-ħaġa. Pereżempju, meta fis-seklu 18 kien hemm terremot qawwi il-bot, ftit il-bot minn Lisbona u parti kbira mill-belt spiċċat tfarket, fil-fatt kien hemm perjodu wara eżatt li ġara dak li kien hemm element anke ta' isterja fil-popolazzjoni għax inti n-nies ħaduh bħala kastik minn alla, hemm bżonn neħilsu mill-eretiċi, jiġri kien hemm attakki fuq minoranzi bħalma kienu l-lut pereżempju, jiġri huma affarijiet pjuttost seri u pjuttost kbar. Ġili kollok situazzjonijiet fejn zona tittiġi abbandonata kompletament. Il-belt ta' Pompeji qatt ma raġgħet inbniet, kienet xorti tajba li għax nistgħu nifhmu daqsxejn iktar il-ħajja f'żmien l-epoka Rumana dak iż-żmien, imma għalihom ma kienx assolutament ħaġa tajba. Iktar viċin ta' żmienna l-istorja ta' Chernobyl. Li dik kataklizma enormi li inti bidlet għal kollox il-żona. Hemmhekk mhux qed nitkellmu avveniment diżastru naturali, ma l-bniedem qed jaffettwa l-ambjent li qed jgħix fih. Fl-istess ħin ukoll kien interessanti għaliex issa l-belt viċin ta' Pripjat li kienet l-belt viċin il-Chernobyl u viċin il-power station biex niftehmu nukleari, hemmhekk in-natura ħadet over u x'kienu l-effetti tan-natura li tħu over. Riċ ktar reċenti minn hekk meta kien hemm l-isplużjoni u l-inċident ġewwa l-Ġappun. U l-istess qed naraw kif in-natura qed terġa' tieħu over. U skont kif il-kultura u skont kif nies jerġa' jaġixxu hija wkoll mod kif wieħed jerġa' jisaqsi lilu nnifsu x'inhu r-rapport tal-bniedem man-natura. U naħseb dak huwa l-punt li qegħdin fih bħalissa bħala speċi x'inhu r-rapport tagħna li għandna man-natura u naħseb li kellna npoġġu idejna fuq qalbna un erru mod onest, m'għandniex rapport wis tajjeb man-natura.
Qabel immorru għal biex inkomplu d-diskussjoni, l-għażla mużikali tiegħek illum?
Mela, l-għażla mużikali ħammur daqsxejn neġgħu fuq it-tema tal-fjuri u tal-pjanti hija The Crown of Roses ta' Tchaikovsky. Essenzjalment hija Carol, miex Carol bil-mod tradizjonali kif naħsbu, tirrakkonta storja li jem bażi taħħa hija meħuda fil-fatt mill-apokrifi għax titratta l-tfulija ta' Ġesù. Fiftit kliem tirrakkonta kif Ġesù qed ta' tfajjel qed iħossib dawn il-pjanti kollha wart, jiġu tfal minn barra jaqgħu l-wart ta' dan il-ġnien u mill-lib nifdal kon qed nitkellmu l-ewwel fuq il-wart neħilu jibqa' xewk jagħmlu kuruna u jpoġġu l fuq rasu. U hemm qisu premonizzjoni ta' dak li ħajġri fil-rakkont tal-passjoni.
Zissemmi nfakkarkom illi qegħdin tisimgħu l-aħħar programm illum minn din is-sensiela Radju Ritwali. Ingħaqad ma' nissa għat-tielet parti f'dan il-programm Dr. John Paul Kauk. Ringrazzjak illi tinsab magħna.
Grazzi ħafna tal-istedina.
Mela, Dr. Kauki. Il-kambjament tal-klima huwa l-erja tiegħek ta' speċjalizzazzjoni, però ovvjament aħna qed nieħdu naqalat ta' xejn partikolari. Fl-aħħar nispera li sal-aħħar tal-programm nifhmu daqsxejn kif dan il-kambjament ħajbidlilna kollox fil-ħajja tagħna ta' kuljum, posta anke il-mod kif ngħixu r-ritwali pubbliċi tagħna. Biss nagħtu eżempju ta' kemm ħajbqa' possibbli tagħmel marx ta' filgħodu fl-eqel tas-sajf meta t-temperaturi qed jilħu livelli li huma perikolużi. Però qabel xejn.
Ħadbat inqa' bħala ħamru nies.
Ħanbat, iva, ħanbat pratikament il-festa kollha
ħadbat.
Xtablu tinda.
Alright, qed nitkellmu bdejna nitkellmu kollha minn ir-rakkonta Sodoma u Gomorra, mhux qed nitkellmu fuq sħana u mhux sħana. Ejn nibdew fuq dik iktar forsi naħseb iktar idea komuni li għandhom in-nies ta' kambjament klimatiku li tola t-temperatura. Fidejk, fejn ħa nibdew?
Ifhem għandek ħafna livelli ta' kif tibdil fil-klima ta' fetwa lilna bħala komunità, bħala saħħa u hekk pereżempju għandek inħogos nara minn lenti ta' saħħa għax jiena l-background tiegħi ta' tabib. Dor għandek level dirett, pereżempju, li hemm ħafna sħana kif qed jaffettwa lili direttament. Pereżempju, dak mod ieħor għandek ukoll it-tniġġis fl-arja li huwa affettwat mis-sħana. Ċerti sħana tirreaktja ma tirreaġixxi ma' ċerti kimiċi tagħmel it-tniġġis tal-arja għar. Għandek ukoll livell indirett, kif hu livell indirett. Għandek nixfa li tnaqqas lek il-produzzjoni tal-ikel. U għax l-ikel ħajinbidel fil-kwantità tiegħu il-kwalità tiegħu, ħajaffettwa lek is-saħħa fil-komunità. Għandek ħafna livell għandek istess bl-ilma. U mbagħad għandek livell jidulu aktar diffuż, aktar il-bot, imma aktar jisek aktar the big picture kif ngħidu fej. It-tibdil fil-klima jwassal immigrazzjoni kbira ta' popolazzjonijiet, pereżempju konflitt, problemi fis-saħħa mentali, ħabba li qed titlef l-art u l-komunità tiegħek, li għandek daw id-dimensjonijiet differenti ta' tibdil fil-klima. Li hu importanti li nsemmu hija li t-tibdil fil-klima dejjem ġrat. Id-differenza ili dik li qed ngħaddu minnha bħalissa hija kkawżata mill-bniedem u dan għandna evidenza ċarissima tagħha minn l-ebda dubju jiġifieri tagħha li l-bniedem issir forza dan. Imma, per eżempju, fi żmien is-silġ, 20,000 sen ilu, 12,000 sen ilu, ovvjament it-temperatura kienet ħafna aktar kiesħa, Malta kien hemm ħafna aktar xita, per eżempju, id-deżert tas-Sahara kien savana, jiġri nafu għax hemm pinġiet mill-bniedem ta' ġiraffi f'nofs id-deżert, per eżempju. Daw tibdiliet saru matul iż-żmien. U li huwa affaxxinanti huwa li tara ċerti rakkonti li daħlu fil-mitoloġiji tagħna li għadhom jissemmew illum. Fatti, ma nax, forse nistan nitkellem fuq il-post fej kont qed nagħmel l-istudji id-dottorat tiegħi. Id-dottorat jien għamilt l-Awstralja u kont qed naqra ktieb hemmhekk li verament affaxxinani jismu The Edge of Memory ta' ċertu Professur Patrick Nunn. U f'dan il-ktieb idur l-popolazzjoni ta' aboriġini kollha mal-Awstralja u jisaqsihom l-istejjer tagħhom The Creation Myths, pereżempju. Allura hemmhekk jiltaqa' mat-tribujiet li dawn irridu nifhmu li daw ma kellhomx il-kitba allura l-istejjer baqgħu jgħadduhom eluf ta' snin wara eluf ta' snin mill-familja l-oħra. U għandek ċerti kulturi, pereżempju fl-Awstralja, li jgħidulek jippuntaw lejn il-baħar u jgħidulek dak il-post fil-baħar jismu fejn il-kangaruż jaqbżu. Jgħidlek ħajbżu? Għalfej, għax 6,000 sen ilu kien hemm mart hemmhekk u kien jaqbżu l-kangaruż. Għax ġara, u dan ħajwaslu kol għal-flood myths li forsi qed immur naqra biss naqra suġġett immu mmorru lura lihom. Illi kull kultura fid-dinja kważi għandha flood myth. U dan l-evidenza turi li huwa rakkont komuni mad-dinja kollha għalfejn. Għax dak li ġara meta spiċċa żmien is-silġ, il-livell tal-baħar beda jola. Infatti jola mhux ċajta b'20 metru. Ċir jiena 10,000 sen ilu stajt nimxi saqalija minn hawnhekk. U inti ovvjament kellek kulturi nies li kienu hemm raw din l-art dejjem tereq u provaw sibu spjegazzjoni għaliha. Issa mmorru għaliha forsi nsemmu l-rakkont ta' Noe u daw l-affarijiet, imma qabel ma mmorru hemm nixtieq forsi nibdew b'tal-erda intsemmejta Sodoma u Gomorra, pereżempju. Mela xahar ilu ħarġet paper interessanti ħafna fil-ġurnali xjentifiċi illi sabu evidenza li diffiċli tirrifjuta. Illi madwar 3,500 sen ilu fir-reġjun tal-Tramuntana tal-Baħar il-Mejjed, qabel kien hemm belt glub ta' bliet fertili, li da win erdu lampaw stampa. U kifin erdu, sabu evidenza li di, probabilment, mux bieċa jitlaqtitom meteorita. Ġifiri, x-sabu? Sabu, per eżempju, illi il-bliet ta' dawk l-inħawi kollan erdu fl-istess moment. Sabu illi t-tafal inħall, issa biex t-tafal jinħall, mux jinħara, ta' jinħall, irridu jkunu temperaturi għoljin immens. Sabu evidenza, per eżempju, li ċertu ħitan jgħidu l-irrieħ ġej minn ħadd nofsinhar. Il-ħitan kollha meqrudin f'direzzjoni nofsinhar tramontana. Ġifieri timmaġina shockwave, laqtet ta' meteorita, pum, u din tgħix teret u teqret il-blit ta' dawk l-inħawi. Sabu evidenza wkoll, per eżempju, li l-art hemmhekk tant saret milħa, għalfejx inti jekk meteorita tolqot biċċa fejn il-baħar, per eżempju dak nafu li baħar mielaħ, xiġri jitla ħafna melħ fl-arja, dan jinxtaret fl-art fil-madwar jagħmilha milħa b'wisq tal-imod li ma tistax tkabbar l-agrikoltura. Allura, poġġilek innifsek persuna 3500 sen ilu m'għandix ix-xjenza tal-lum u inti one fine day qed tippassiġġa u tara dan nar nieżel mis-sema, il-bliet tal-madwar jinħarqu jinqerdu, u l-art ma dekx tista' tkabbar fiha għalfejn saret mielha. Inti l-konklużjoni tiegħek forsi tista' tkun din hija saħta minn Alla, dawk kienu mbagħad tibda l-istejjer, dawk kienu nies ħżiena Alla seħithom.
Fatt kont se nistaqsin kif jiġu interpretati u mod kif jiġu interpretati ma' żmien bħala intervent divin.
Ekku, infatti naraw anke per eżempju fil-leġendi tal-Maqluba. Per eżempju, li għandek belt hemmhekk illi dak kien hemm terremot tal-1358. Mhux terremot sir mal-tempata ta' 1350 u krolla dak nafu li krolla u prob li kien hemm xi djar hemmhekk waqgħu. Mbagħad l-istorja tibda dawk kienu nies ħżiena u mbagħad ġi.
Mara filfla
u mbagħad sar eżatt l-anġlu ta' faħħa filfla u saret filfla jiġri mbagħad in-nies jibdew jippruvaw jivvintaw l-istejjer biex jagħmlu sens minn dak li raw. Għax huma affarijiet ċokkanti daw.
Iva din hija xi ħaġa li hija pjuttost komuni, aħna forsi familjari mal-verżjoni li ġiet għandna minħa tal-Bibja bħala rakkont bibliku, imma din l-idea tal-kataklizma bħala kastik divin hija pjuttost komuni ġifieri u tibqa tiġri anke mhux f'kuntest ta' passat remot ħafna, imma anke f'iktar fistejjel forsi hum iktar riċenti. Franza mill-leġenda ta' Is, per eżempju, il-belt ta' Is li di kienu belt fuq il-baħar, kienu jibatu ħafna minħabba tides, sejx jgħidulhom bil-Malti tides. Undi pratikament kellhom skont verżjoni minnhom tal-leġenda hija li xi ħadd kien dejjem inkarigat li jagħlaq il-bib insew tal-bib fil-għaxija. U jitnikon għam id-divizi kolla kontra l-ilma kolla f-postom. U li di lejl minnom xaħat ma jalaqx il-bib sew, ma jamlix xoħlu sew, u għemmek jitħoll il-ma u tere il-belt. U skont il-leġenda għadek tista tisma l-iqnifen tal-katedral u l-kant ġol-katedral minn taħt l-ilma. Ovvjament dikja verżjoni ta' storja li ħadet xeħta kristjana, ma fil-verità x'aktarx l-istorja ħafna iktar qadima minn hekk. Però meta tqis pereżempju fi Franza stess, jekk tieħu postijiet bħal Mont San Michel, per eżempju, monasteru li da skont il-tides inti għandek jew kun konness mal-art, jew lej kun maqtuħ bil-baħar madwaru. Li hemm interessanti fuq in-naħa l-oħra tal-Fligu fil-Ingilterra, fin-naħa t'isfel tal-Ingilterra, postijiet bħal Cornwall u Dover, għandek hemm leġġendi u stejjer pjuttost simili ta' art li sparixxiet. Hemm ukoll bażi xjentifika dil-idea ta' art li m'għaddix hemmhekk għax dawn il-leġġendi jduru kollhom għall-kosta ta' nofsinhar u man-naħa tal-vant tal-Ingilterra u fil-fatt kien naħseb x'is-sebajnijiet li kienu skoprew dal-kontinent mitluf taħt l-isem ta' Doggerland. Fi żmien kien hemm kontinent fejn illum hemm il-baħar ta' Tramuntana ġbejn l-Ingilterra u n-Norveġja u l-parti ta' fuq tal-Ewropa fejn tikellek kien hemm in-nies jgħixu hemmhekk, kien hemm jiġri sabu affarijiet li għodda sempliċi ħafna bażika għodot u.
Per eżempju, kemm biex inkompli fuq din ta' Doggerland, per eżempju, di sabu evidenza daw kif sarja fuq li kien jgħixu n-nies hemmhekk, għax da fis-seklu 19 in-nies qed jistgħu u jibdew itellgħu żraben ta' żmien Neolitiku minn qiegħ il-baħar. U qed jgħidu da kif jista' jkun speċi. U bdew jagħmlu aktar riċerka u l-evidenza turi li l-art fit-tramuntana tal-Ewropa kienet kompli ħafna aktar il fuq li probabbli kienet isa l-ewla England, kienet Marshland hemmhekk. U x'ġara? Da praticamente l-art, l-level tal-bahar beda jola, ħabba li il-silġ beda jinħal fl-ħar ta' żmien is-silġ, beda jola jola jola, din l-art ibdiet sabirxi bil-mod, mbagħad għandna evidenza wkoll li kien hemm tsunami enormi fin-naħa ta' min-naħa tan-Norveġja madwar 8,000 sena ilu skorrega slajdi jismu da. U da pratikament ġieda tsunami qerreda darba għal dejjem. Allura inti nerġa' ngħid, immaġin xi ħadd fix-xatt ta' dak li llum ngħidulu jinna fil-Ġermanja ta' fuq, u tara dal-baħar ġejlek u fl-aħħar dil-art baxxa tisparixxi darba għal dejjem. U inti mbagħad tibdew ir-rakkonti tgħid għax hemmhekk darba kien hemm art u sparixxiet, u forsi l-allat seħtuha dik l-art, din staw hemm evidenza wkoll ta' stejjer bħal dawn fil-Baħar l-Iswed. Pereżempju, li fir-reġjun tal-Baħar l-Iswed nafu li kif beda jgħola l-livell tal-baħar, dal-baħar beda jespandi. U tista' timmaġina kif popolazzjonijiet dawk li nħawi li mbagħad jemigraw forsi li jinmażat Mesopotamja. Matul iż-żmien għax mhux il-bogħod wis minn hemmhekk. U x'jiġri mbagħad? Inti daw mbagħad tiġi l-leġenda ta' il-qudiem tiġi l-istorja ta' Noe. Li l-art, li interessanti ħafna l-eqdem storja miktuba fl-istorja tal-bniedem li nidula The Epic of Gilgamesh aħna din. Din hija kitba mezopotamika li nkitbet madwar 2500 sena qabel Kristu. Din fija hemm rakkont prattikament rakkonta l-istorja ta' Noe, imma ma jismux Noe, jismu Utna Pishtim. So, għandek ħafna tista' tibqa' diħel fiha din l-istorja x'tanta ħafna affarijiet interessanti fiha. Imma li tibda tara kif il-kulturi jibdew lajdut ta' hemmhekk kien hemm mart, hemmhekk kien qerdet, hemmhekk sparixxa l-allat seħtuha dan u mbagħad jispiċċa f'testi test bibliku, rakkonti spirituali, rakkonti tradizzjonali ta' ċerti kulturi, daw kollha affarijiet affaxxinanti ħafna.
Fil-fatt, ma mhux il-bogħod wis, studju riċenti ħafna fuq livell lokali, fuq il-neolitiku lokali, hemm sabu evidenza ċara ta' problemi klimatiċi u ta' użu ħażin tal-art fuq kuntest lokali. Waħda mill-misteri kbar li għandna fuq il-kultura neolitika u Malta hija kif daqgħa waħda daw sparixxew dawn in-nies, m'għandniex m'hemmx tranzizzjoni bejn poplu u ieħor. Fil-fatt program li kanna f-titilu, kanna li l-Dr. Ruben Grima li t-tlimna ħafna dwar l-użu ta' tempi. Xaħġa per eżempju li rridu nikkonsidraw hemm tempju neolitiku fit-tarf tal-irdum ġewwa xrob plaġin. Li da biż-żmien qed niżel pratikament fil-baħar qed jisfronda. Issa, jekk inti toħodha mill-punta di vista ta' nies ta' kiż-żmien li qed jaraw qed jibdew nibda niżel it-tempju, qed jibda niżel fil-baħar, qed jibda jegħreq, qed jaraw l-art ma diġ daqshekk kammila.
Kif ħajinterpretaw?
Kif ħajinterpretawha? F'liema mod ħa nieħdu ħsiebha? Pereżempju, ftit iktar tard jiġifieri, hemm teorija li tgħid fi żmien il-bronz, pereżempju, fin-naħawi tal-Mesopotamja hemm ħafna u l-Vant Nofsani hemm ħafna evidenza ta' dal-kataklizmi kbar. U jissemew dal-popli ġejjin minn fuq il-baħar. Però mkoll hemm evidenza li, pereżempju, in-nies tal-lokal għal xi raġuni oħra kien hemm ħafna rvellijiet u ħafna tkissi, pereżempju sabu ħafna idoli u tempji maħruqin li kienu jidhru mhux riżultat ta' gwerra, imma riżultat ta' xi ħaġa interna, konflitt intern. U hawnhekk qed immorru forsi għal affarijiet li huma fuq livell kbir ħafna, imma hekk importanti li nifhmu dak ir-ritwal x'jiġri meta dak ir-ritwal jispiċċa, meta jinħoloq dak il-vojt li ma tmaċċa dak it-tifsira li ritwala tan li kellu m'għadix hemmhekk, m'għadix issostnik, u x'nistgħu nagħmlu biex ma nitilfux dik it-tifsira. Fl-aħħar mill-aħħar irridu naċċettaw li l-affarijiet qegħdin jinbidlu. Semmejna kemm għandna meta konna minn il-programma Father Mark, konna semmejna li diġà hemm xi festi qegħdin ikunu daqs iktar sensittivi lejn dan l-aspett ekoloġiku. Per eżempju li hemm xi festi qalu isma' bżida daqshekk. Kemm għandna bżonn nagħmlu iżjed? U x'nistgħu nagħmlu?
Naħseb ukoll tajjeb ukoll insemmu l-irbit ta' ritwal u festi reliġjużi mal-art innifisha. Jiena ħansemmilkom dal-każ jiena r-riċerka tiegħi għamilta f'pajjiż jismu Kiribas f'nofs il-Paċifiku da. Kien biex insemmi malar ħafna gżejjer, l-aktar 3 metri fuq mill-wiċċ l-ilma dawn jiġifieri vera baxxi dawn. U l-poplu għandu kelma li għal art li hija tarawa li tfisser ukoll nies. Ċi daw lingwistikament ma jiddistingwixxu, ma jagħmlux distinzjoni bejn art u poplu. Li għandhom l-istess kelma. Allura għalihom jekk jitilfu l-art, jitlef il-poplu. Il-poplu ma jibqax hemm, ir-ritwal jispiċċa. Kien hemm waħda fir-riċerka tiegħi qalt li if we move because the sea levels rise, qalt li where shall we dance? Ġi ir-ritwal tagħhom li huwa ħafna bis-sfin hemmhekk jekk jitlaq ir-ritwali jitlaq huma m'għadhomx jeżistu l-kultura. Allura di importanti ħafna li nafu kemm il-lokal u l-art u l-post huwa wkoll ċentrali għar-ritwali forsi sprejtuha f'programmi oħrajn. X'għandna nagħmlu aħna forsi mis-soċjetà kienet forsi aħna x'ġej għalina. U x'għandna nagħmlu?
Forsi bidla li ġibna aħna stess, għax aħna s'issa tkellimna bidliet naturali, imma
l-evidenza hi ċarissima li l-bidla li qed nagħmlu bħalissa hija u lo net maġla ħafna. Fejn tkellimt qabel li tibdil fil-klima saret, is-soltu saret matul eluf ta' snin. Aħna qed nitkellmu fuq mit-sena, mitej sena li jinstama ħafna lina fil-verità tliet ġenerazzjonijiet, erba' ġenerazzjonijiet, mhijiex ħafna.
Fil-fatt jekk tħares ġifieri għandu l-aspett nostalġiku. Jekk tħares li ritratti ta' festi, qed nitkellmu mhux antik ħafna, ngħidu 50-jiet, 60-jiet, tara nies fil-marċ ta' filgħodu kulħadd bil-ġlek, bil-kappell, pulit. Għaliex kienet għadha xi ħaġa li possibbli issir illum il-ġurnata. Ma tagħmilix. Fil-fatt dejjem kien hemm naqa' kwistjoni ċertu banet ikunu jridu jżommu l-uniformi kompluta għall-marċ ta' filgħodu. Ħafna bandisti u naħseb nas ngħid ġustament jikkomplejnjaw għaliex isma' jgħu jilmentaw, isma' f'din is-sħana ma jistax ikun nibqgħu ndoqqu hekk. Iridu affarijiet bażiċi, tradizzjoni li tmur għall-quddisa pontifikali, narħat tal-festa, bil-ġlekku bl-ingravata u bl-ilbisi u motti, kemm nista' nibqgħu nagħmlu dal-affarijiet mingħajr ma.
Jekk ma tkunx Diċembru bħalna.
Jekk ma tkunx Diċembru, eżatt. Imma wkoll m'għandek.
Wkoll ta'
wkoll m'għandek ċerta garanzija. Jiena kont f'każ si żewġ tisjufilu fejn kont quddisa pontifikali, fejn il-predikatur inserta kien Patri, li da fl-aħħar tant kienet sħara, fl-aħħar tagħha ħażin. Ġiri, dawn huma l-affarijiet meta nitkellmu fuq il-kambjament klimatiku, mhux qed nitkellmu fuq affarijiet ta' ħajġru, affarijiet kbar, il-bot minn
affarijiet sempliċi edin.
Huma affarijiet sempliċi, ma nimmar referita l-affarijiet li huma l-iktar.
U li tant għandhom tifsira lina. Per eżempju, il-Malta ta' 50 sena oħra, per eżempju, ta' 50 sena oħra, 60 sena oħra, tista' tkun Malta li jekk aħna naraw l-Arabja Sawdita, per eżempju. Bħalissa f'dawk meta jkollhom isħana kważi s-sena kollha dawk, ħadd ma jkun barra fi triq. L-attivitajiet tagħhom ikunu flaxija meta jidlam. Għalfejx, biss sab insupporta bl-isħana, dik hija l-Malta li jista' jkollna fil-qutur futur relativament qarib. U jekk aħna m'aħniex se nbidlu l-istil tal-ħajja tagħna, u m'għandix bżonn naraw bħala sagrifiċċju ta' jista' jkun anke affarijiet benefiċjali ħafna li pereżempju naqsu l-ammont tal-ħam li nieklu, nimxu aktar, nużaw aktar ir-rota, niddependu nqas fuq il-karozzi affarijiet hekk. Ikun hemm inqas tinġis fl-arja pereżempju ħabba tal-affarijiet, daw kollha jistgħu jimitigaw ftit dawk il-problemi. Imma xi tibdil huwa inevitabbli f'dan il-punt. Jiġifieri ħajkun hemm problemi li r-ritwali ħajaffettwhom ukoll, ma ħajaffettwa ħafna stil ta' ħajja tagħna. Qed ngħidu t-tfal tal-lum ħajarahom jiġru, anke tal-età tiegħi ħanarahom jiġru ftit l-affarijiet.
Ġie namlu x'namlu l-bidla
ħassir
ritm daqshekk maġġel.
Iva, u ħadd aċċellera, il-mistoqsija li għandna bħalissa hija ma nistgħux inwaqfu t-tibdil fil-klima milli seħħax diġà tisseħ. Li nistgħu inwaqfu kemm ħad tkun gravi. Dak huwa l-lingwaġġ li qed nużawna l-iżmien. How to every fraction of a degree matters jgħidu dan iż-żmien, jiġifieri aħem min jisemma forsi bħalissa kif tafu hemm konferenza internazzjonali kbira, Glasgow, COP26, jgħidu 1.5 degrees, 2 degrees, issa jekk biżna l-1.5. Ma jfissirx illi l-1.6 huwa diżastru li ma nistgħux nkopraw. Le għax 1.5 aħjar mill-1.6, l-1.6 aħjar mill-1.7. Jiġifieri kull bidla li nagħmlu għandha ramifikazzjoni sinifikanti il quddiem. U dan importanti nirrealizzaw dan, it-tibdil naraw illum mhux ikkawżat minn emissjonijiet li saru llum. U kkawżat minn emissjonijiet tal-passat għalfejx id-dinja għandha ċertu lag fiha, kif jgħidu. Allura jekk aħna nieqfu ngħidu għadha nieqfu nitnaw inniċċu l-arja, qatt fadal mill-inqas 20 sena qabel ma d-dinja tilħaq il-livelli li waqfna bihom illum. Ġi aktar u aktar tisir ġinti li nimbidlu. U dan ovvjament għandu ramifikazzjonijiet kbar għall-futur tagħna, għar-ritwali tagħna, għall-kultura tagħna.
Fil-fatt biex nagħmel punt żgħira hekk, min jixtieq jisma' l-programm li għamilna f'Father Mark Ċantar fejn tkellimna fuq ir-responsabilità tagħna viżavi l-ambjent mill-punt ta' vista Kristjan. Jkun interessanti dak li jkun jisma' dak il-programm u dan il-programm biex nifhmu li jisma' dan li qed fl-aħħar dan li qed nitkellmu fuq u dan qed nipproponu mhux xi ħaġa l-lien li titlob xaħġa li mhux suppost qegħdin nagħmlu, anzi hija xi ħaġa li rridu nagħmlu. Affarijiet sempliċi li inti l-festa l-ammont ta' skart li tiġġenera l-festa huwa xi ħaġa fenomenali. Għandna bżonn niklu l-berger fil-kontenitur tal-ġablu, għandna bżonn nixxu kollox fil-dak tal-plastik. U hemmhekk dak huma kollha konsiderazzjonijiet li rridu nagħmlu u naħseb l-appellu speċjalment għal min jorganizza l-festi li kemm jista' jkun jgħin biex dawn l-affarijiet jinbidlu. Il-problema ovvjament għax tridu tittara minn ġiex naħat, qegħdin sitwazzjoni wkoll fejn il-settur li qed nitkellmu fuq jiddependi ħafna mill-volontarjat u minħabba pressjonijiet mhux biss ekoloġiċi u ambientali immanke ekonomiċi u soċjali, dak huwa settur li qed ibati. Allura tesal f'punt fejn ma jkollhomx ir-riżorsi u l-enerġija biex jagħmlu dan it-tibdil skont il-bżonn. Ġi huma affarijiet li jridu jiġu wkoll iktar il-fuq minn iktar il-fuq biex iseħħu. Naħseb jekk nistgħu forsi biex nagħlqu it-tema tal-lum b'mod ta' xej poetiku. Fil-bidu tal-programm tkellimna lew bdejna fuq l-istorja tal-Eden u fil-bniedem tilef l-Eden minħabba l-azzjonijiet tiegħu. Qegħdin irġajna f'dik is-sitwazzjoni. Kull wieħed waħda minna huwa l-Adam u Eva li rridu kollox. Rridu kollox u qegħdin neqirdu il-ġenna li għandna bħalissa f'idejna. Tkellimna ħafna ma' Fader Mark fuq il-bżonn li anke affarijiet sempliċi. Ħawel, iżra. Ifhem xi ġifieri trabbi annimal, tħossib pjanta, tħossib siġra, għejx b'inqas, għamel inqas. Forsi naħseb ħadha mit-traġedji tal-COVID kienet li kulħadd nagħlaq id-dar u spiċċajna di l-fernezija ta' konsumerizmu kbir. Nippruvaw insibu naraw kif ħanimlew il-vojt. B'xi mod irridu nsibu mod kif ngħaddu b'inqas u mhux biżjed. Ma nafx naħseb fuq dan il-livell, kemm għamel differenza l-lockdown fuq l-ambjent u fuq id-dinja.
Ma brejkjax xi naqrek ma nafx xi naqra ma.
Ara li sejħula interessanti fuq livell ta' biodiversità, studjużi bioloġisti sejħula The Great Pause. Għax għal erba' xhur, prattikament, kellek 4 biljun persuna ġewwa minn nofs il-popolazzjoni tad-dinja. U sabu li l-annimali bdew jerġgħu jitlu fil-bliet. Sabu li per eżempju d-nifel bdew jitlu f-postijiet fej qabel ħabba vapuri ma kienux. Allora, f'dak is-sens, jisru kien hemm naqra rejoicing, tgħid tara naqra nitilqu aħna u l-natura tiġi. Imma fuq level ta' emissjonijiet, kull ma nqasna bi 17% għal dawk ix-xhur. U kif imbagħad reġgħet l-ekonomija, reġgħu tal-ewwel fuq dawn. Ġifieri, nerġgħu nħarsu lej l-istorja tal-ġnien tal-Eden, għandek Adam u Eva hemmhekk li daw jażlu li jitilqu mill-ġnien tal-Eden, prattikament waslu jagħmlu azzjonijiet li jitilqu mill-ġnien tal-Eden u ma jistgħux imorru lura. U aħna fid-dinja tal-lum, fiċ-ċiviltà tal-lum konsumerista li dejjem irridu nixtru nikkonsmaw għax inkella ħan iġġennu qisu, ma nix ċans għalina li aħna nibqgħu sejrin hekk. We are shooting ourselves in the foot. Il-ħin kollu. Jekk nibqgħu ngħixu f'kultura li dejjem irridu nikkunsmaw u nixtru u d-dinja naraw bħala xi ħaġa nistanjiħu minnha mhux li nsawwara li ngħix magħha li jiddejjem toġobni ħafna immaġna ta' Adam hemm fil-Ġenesi Adam isemmi l-annimali by name. Aħna dal-kuntatt man-natura tlifnieh. Dan kan araħ pereżempju ma rridx inkun kritiku l-istam ma tibda tara nies pereżempju jmurruk fil-kampanja. Jkunu ġo karozza. Joqogħdu ġol karozza bidu miftuħin, jieklu u jitilu. U tgħid wara li joħroġ naqra, it-tfal tagħna llum qegħdin imissu l-ħamrija, qegħdin jafu farfett xi ħaġa li jaqraw fil-kotba jew jarawha bajnihom bilkemm narawhom da żmien il-frifet pereżempju. Dal-kuntatt man-natura aktar ma nitilfu aktar nitilfu dak li aħna. Għax inkella ħan siru dal-mostri li dejjem jikkons ma jieħu mbagħad jgħija minn xi ħaġa jfittex il-ħaġa li jmiss. Jiġifieri, għalija dan il-ġmiel tal-spiritualità li ġalek tirrifletti ftit fuq x'qed tagħmel, tirrifletti fid-dinja u postok fiha, u tgħid jiena kif ħa ngħix ma' dal-meravilja li hu l-ħolqien. Ħa narah bħala sors ta' sfruttar, ħa narah bħala jiena x'nista' nieħu minnu jew jiena kif jiena parti minnu. Jiena ħa ngħidha bl-Ingliż di għax toġobni ħafna bil-lob tal-kliem, hemm min jgħid, speċi people are not apart from nature, APART. But they are a part of nature. U din nsibu ħafna fix-xjenza pereżempju ta' ekoloġija umana. Illi oħra pereżempju catchphrase, eco versus ego. Illi jiena allura ħankun dak il-persuna dinja madwari, madwar il-bniedem, illi għandna dinja li antropoċentrika ħafna. Il-bniedem x'jista' jieħu minna, rather than il-bniedem kif jista' jgħix mid-dinja ta' madwaru. Dan huwa fuq livell fundamentali l-bidla li għandna bżonn. Jiġifieri l-ekonomija tagħna, il-mod kif dak li jitna kuntentezza, dak li nfittxu, jekk aħna mhux se nħanħallu dal-isfruttar joħu jieħu l-ispirtu tal-bniedem, aħna ħambagħtu fl-aħħar mill-.
Wija responsabilta ta' kulħadd jara x'jista' jagħmel u milli jistenna li ħadd ieħor jagħmelha lih.
Ekku, u li nitkellmu.
Nibdew minn nfusna.
U li nitkellmu ma ta' madwarna fuq dal-affarijiet mhux inkunu fatalisti. U nejdu sojina, sojina x'nista' nagħmel. Grupp żgħir ta' nies dejjem hawn bidla, jiġifieri aħna għanna nkunu l-bidla li għanna rufma dwajna.
U b'dawk il-kommenti, Dr. John Nall, u mux dan il-program, dan il-sensi li Malek sissa jintem dan il-vjaċ li bdejna fil-sajf, fl-imkien kien ta' pjaċira lina.
Eżatti, da' xejn għana moment tajra ta' d-dieqa, għax għan missja ħafna dan il-program, imma kull bidu għandu tmim. Tal-in għazimma l-mġurnata t-teknologija t-permetti jenna nxorten istalpa un għawdu għom bil-programmi minn li t-jerġa jgħam referenza li jgħom uxek.
Iva preċizament minn jishtiq jisma l-sensila kolli u xie programmi li t-telef, jow jerġa jismaħħom jistamel dan billi jitħol fuq il-sit elektroniku campus fm.um.edu.mt u għammek permess tal-webkas jisma il-programmi mhux il-programm tagħna biss mhux għad-dritt għal imma l-programmi kollha li
xi
fuq dan l-istazzjon. Ta' biex ningrazzjaw il-persuni li kienu tajnu għalina l-għon net il-dawk kolla li taw il-kontribut tagħhom mistednin kolla.
Eżatti, kena għażla vasta ta' mistednin, esperti minn oqsma differenti li qed jaqsmu l-arfin tagħhom biex nifhmu aħjar is-suġġett li qegħdin nitkellmu. Però kena wkoll nies oħrajn involuti fil-proġett kena
l-Ġuljana
Barbarosandi parti integrali minn il-proġett ebda daqsxejn. Wara l-kwinti biex najdu ek. Kena wkoll il-Reverend Dr. Jonathan Farrugia u koll jena ħafna fuq l-ħasra tal-istejjer. Kena t-tekniċi tagħna wkoll.
Abdilla u Jordi De Bono.
Eżatti, ġifieri.
Ngħidu ma jistax il-programm, żgurina u inti.
Eżatti, niddependu.
Il-Slejn Buħaġar Buġej u koll l-amministrazzjoni ta' Campus FM li tagħna dawn l-ispazju mis-sajf sa' issa sabiex stajna ntellgħu dan il-programm. Grazzi lilek Elix ukoll.
Grazzi lilek.
Għalija, u nittam li kien ta' pjaċiru kol l-assemmija li jisimawna.
Eżatt, nishtuqulom u kol
sena tajba.
Sena tajba aħjar mill-li kellna.